Radio Kapi.
Tongwe la muna bae banso buzili baku ya kolanda sangwa na viso mkota la Lingala ya lelo na mkolo wa ye ya ibale ya Mobembo na North Kivu. Mama ministro wa yambo ya ekolo Judite Suminwa atambola ki oboko bitika na ngumba Goma kubanda na epai ya bakima bitumba kino na malita ya Genocost. Esuka kilo bilo le kimo musami ne yo etano mba ya ekolo mimekano ya bakizame ya leta awa na Kinshasa. Bayeko libako liki ya temaso malekima la monzo kande na Bukavu oetuka ya sudo Kivu. Bayeko libasali mambi masoni na bopasola kabila mba ya kelasi peko tika nzoto libanda. Kati na sango eye, tukolove la pebo zangi ya mangwele ya BCG to lokosu ekasi kwa ya bana bake ya mibuna se ya mitano umisando binso ya kolongo nwa nzoto oetuka ya Ituri. Sima ya mwa tango. Tuko kulanda maso na bulai na mbataka na kunya na maluku na Kisangani pebi sika binso bozami po kulanda sango na biso kota ya Lingala ya tongo ya lelo boboto pekimia o mabota mabino oenkotela ya sango lisanga ya beepisikopo ya ekolo Kongo ezwi bakambi basika ezali bongo episikopo ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba nde akomi moyangeli wa yambo kokitana na episikopo ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi episikopo ya Bondo Monseigneur Etienne Ungeyowun pe aponami molandi wa yambo nzoka nde episikopo ya diocese ya Lolo Monseigneur Jean-Bertin Dayone Molandi Yaibale. Mama miniso ya mbo ya ekolo RDC ya pesa ki mokolo mwaye ya ibale ya Mobembo na Goma na kutambola o ingumba. Judite Suminwa akenda ki mbala na mbala na isika ya kubika kabakima bitumba na witiemu sepak Mugunga pe na lopitalo ya mapinga ya Katindo ya mbo ya kusukisa na malita ya Genocost unta kaba kilometre zomi na mitano na Goma o teritoa ya Nyira Gongo. Toka esika na teritoa ya Lubero wapi bituma makasi biko sale mauta tongo ya momosami ne eye kati na ba FRDC na ba tombo kiba M23 na miriki yoko mboka ezwami oba kilometre leka tukumisato na komini ya Kanyabayonga kolanda na ba i societe civil kuna bombi bibeta maki na ba M23 pe bikweyaki na Kavumba yoko esika ya bilanga eye ezwami oba kilometre leka mamoko na tukumisato na mitano na komini ya Kirumba na Bilembo moto moko wa wakipe basusu babale bazukaki Marco Marufimbo po ya bolai bwa sango
ndako ekotala kamambe baimboka ekotato la ete bondongwa ni bongalaki kati ya mapingama ekolo FRDC pe batomboki ba M23 utango ngai sato ya kotane la mokolo ya lelo sima ya mikolo misato ya kimia batomboki ba M23 baboka kiba bombe biebikwea ki na Kivumba pe miriki mboka ibale obokambi bwa Kirumba mwasi moko abomamaki pe bato babale kozokisama banzene neke balobi ete batomboki ba M23 bakokende ongamba miriki mosika te na Kanyabayonga wapi bakokutana na mapinga maikolo FRDC beba kusungama na wazalendo ongambo esusu bitumba bikongala lokola omboka lailai eye ekozala pene na Kimaka opene ba kilometre 5 ongambo ya se ya miriki obokambi bwa Itala o etando Lubero mokambi wa etando Lubero Colonel Aleki Wewa andimeli sango ena na koloba ete ba bomb bibakama na batumboki ba M23 biekoyaki onjinga ya mboka miriki wapi makama makotange mate ezape na bondongani boye bokongala pene na gbagba lailai ebwakama likolo ya nzale ya luofu pene na lusoa o etanduru churu mboka ekofungola nzela pona boingeli o etanduru bero pe walikali na bobangi ba imboka bakima kiko uta miriki pona kokende luofu. Utabeni Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Totitali sekuna na Nord Kivu wapi bitumba bikosale mamwa musala minei eye na groupma ya Ufamundu premier na sektor ya Oso teritoire ya Masisi batombo kiba M23 bako ndongwana na ba wazalendo kuna ba ebisite utongo nga mitano ya tongo batombo kiba M23 babandaki kubundisa lokalite ya Remeka eye bako konza utantongo na tongo mei bitumba bisusu bisalemaki wetando ya Kimoka Sake na Sudi ya Masisi yango simabo bibibeta maki uto mikolo mibale pe bisimbaki esika ya mapinga ya ekolo Afrika ya Ngele. Esuki mamo sa mine yeo etano mbimba yekolo, mimekano ya bakizame ya letapo ya mobumo yeko to ibale na tuku ibale na mine yi. Ezalaki mimekano po ya bankota ya li falanse pe angle, debi suki saki mimekano miye. Ba yeko li ba ye toktuna ki motuna, bazali na elikia ya kolonga. Ata soki bakutana ki na mwa nkokoso na mate ya misusu, bango ba ebisite bako zelambano malamu. Tolanda boko katina bango uelobeli ya mnosa ya masiki, Paix Etienne Lissumbu.
Qui c'est qui Christine? Là, je suis la dame de Fatima, hôtesse d'accueil et relations publiques. Et les qui n'ont bien, surtout que dans le balanga ou les moines d'amour, le lot de l'examen langue, français, anglais, elle s'est débrouillée quand même bien. J'estime 80%, je pense que notre salle, le secrétariat, donc est prêt.
Et là, j'ai mon coloration qui a fait Végéta. Et l'équipe bien, malgré tout, anglaise, elle a qui un peu pas ici, dans le balanga, mais l'équipe bien, en français, 79. Siko na soke l'église na comme sanzambe na makasi wa pesinga na pemo wa pesinga ebele bazingo lu ya kotanga te ebele ba komi na journal lelote menzambe ba bomba batilinga na ofisa ya maire
c'est le kino bien parce que rien et tout na ba chef de centre balandé biso donc bien alego wa pa 6e année kotanga makasi bolande la ba profession na bino bien na ba cours nyoso ba pesa et aider bino na examen d'état pour se retrouver makasi.
Kolanda na mukambi misala ya matea to inspecteur general bilembo ya mimekano miye mikotali sama kino toko makatikati ya sanza ya mwambe mokoya. Na Bukavu kolobela suka ya mimekano ya bakizame ya leta mwa musala mine eye baye kolibaike bakoya kina mobulu boko bapasola kibilamba ya kelasi ya baninga babango na ya bilenge basi omiso ya bato likamboliye ekamwisaki bato baike kosepela sima ya mikolo mine ya mimekano ebongwani na mambi masoni epai ya bilenge mibali baye basukisi kelasi kolongola mwa moke boko bilenge basi baike batambola kipene ya motaka na yembo ya soni bilenge basi oyo bamilongola kina mambima na batungisa makikino boko bakolo basilika sekolo bela bilenge bilenge yekolo Kongo baibazomi na kokoso baili sanga group Kongo handicap mbele bakozala ko telema lisusu ba balabala tepo ya kosenga po ya kokokisa ntina eye eteni ya misala ya Amerika po ya ntombo au molongo ebandisi mwango ya misala na kombo projet USAID métier inclusif yango po ya kolengela bilenge ya lisanga liyeba ye bakobikaka obingumba kalemi Kinshasa pe Matadi komipesa po ya komifandisa na Nkita mwango moyem ebandisa makimo mosami bale na komini ya Masina awa na Kinshasa. Toka isika na Ituri wapi mangwele ya BCG po ya kubundisa lokosue kasi po ya bana na mibu ya se ya mitano esili obitando biso ya kolongo nubu wa nzoto. Ba mama bae bako melisa bana bako kende mikolo miso mapitalo po ya mangwele ya bana ba utiko bota makasi bako zwa yangote. Mukambi misala ya mangwele ya ebisite asili kubengi salisusu minoto mangwele po na bana baike bae ba utiko bota ma oetuka. Iza kere moyope po ya bulaibu asango.
Na l'hôpitalo iso na poste de santé ya leta na penda ko ya mino ya bato basi ebele batelemi pona kozela bana na bango bazwa mangbele ya kobundisa bokono ya tuberculose boko kati na bango bazali kolamuka na tongo makasi kino na pokwa bazali kozonga kasi bana na bango bazwi mangbele te mama ya mwana moko ya sanza misato akondoli ete minganga bayebisie ete mangbele etikali moke pona bana ya sanza moko to mibale bazongisie na ndako mwana naye akoki kozwa mangbele te na ndako ya mino ezali ya leta te basadi basepelite po eleki sanza misato bazali kozwa te mangbele BCG kouta na zone de santé balobiete basi bazali kokoma ebele kasi bazali kozonga na mawana motema motele melibilo ya peve na Ituri ya kundori ete azwaki na sanza mitano dose koto tukumi bale na misato ya BCG kasi esili abakisi ete asengi mangbele mosusu wana kosunga bana banso baibazwi nano yangote utobunya Isaac Remo Yope Radio Okapi.
Pepo ya kosukisa etelo ya Kinshasa ekokoba na kokangema kolanda na lolenge nzela bibebi oba balabala kimwenza pe universite nzela biebi kokumba kakuna yoko etima moke ekelami na mulai ya bametelele kazomi uto basanza sika na balabala kimwenza oeteni ya triangle campus pe kotambola kuna ekomi na nkokosao ontango mei na balabala universite libulu monene ekokoba na kofungwa manare muyombe na balabala universite yango eko tinda mituka ebele penza kukangema na nzela ena sango ya Michel Kifindangoi na yo Paul Richard Malengela.
Uto sanza ya yambo mbubo ye, balabala kimwenza, uto esika babengi triangle kino kokota o balabala universite, yango ebebi penza koleka, zoka neba bongisa ki yango ekoki atambula yokote. Lelo loye balabala ena ebongi lisusu koleka kunate, pe yango etondi na bosoto ya fulu ya langi ndenge na ndenge, ezala pe fulu ya mapango, oyo batubazali kubwaka pe etondi si mongala, yango izindisi bagba epai wapi mofandi moko wa mboka keni, amile lima kasi na mbeba ena ezali kubi misamakama. Na yango kumu mokambi wa mboka keni, apameli lulenge, bakonzi baye ngumba pembu la matari, bazali kokipe ata mokete li kamboli yango. Ndenge yoko pe moye kulimoko wa universite ya Kinshasa Amileli, zambi akumi na kubako sa kokendeko ye kolabo elongo bani. Bosi mbate nae nombula inene inokite, ezanine tango esengeli po ya kobongisa bisika mabulu manene matongami, nokite balabala ekokata na, pe kokoma pasi, po ya komata o mabelema unikin, eza la pe o kartenzike izwami o zinga zinga.
Tala kasuka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, Willem Lungamba, Debse Vita, baiba sanga kibiso ndile ya masini, matondi na Jude Mister Bilanda, wea sanga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baibaso, bulanda kibiso.